Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր եթերում։ Բանակում աչքը կորցրած երիտասարդի ծնողները դժգոհում են գործի քննությունից և գլխավոր կասկածյալին առաջադրված մեղադրանքից։
Խիստ պատիժը պետք է ինքը կրի, որը մյուսը տենա վախենա, այլ այդպես հալա չանի։ Էսի ինչ է, մի օր մեկի աշտանանը մեկուս նրա գրիզը կբոլեն։
Մոսկվայում մեկնարկում է ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը, Կրեմլում են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Սկանդալ Ռուսաստանում ընդդիմության նախատեսած հուշկու հանրահավաքից օրեր առաջ Կրեմլի մերձակա աղբյուրները հրապարակել են Բորիս Նեմցովի հեռախոսազրույցները։ Անդրադառնանք նաև որ Հրատապ Նյուզ թեմաներին կթերթենք մամուլը, ինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ադրբեջանը ժամանել Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի հետախուզության հարցերով տեղակալ Մայքլ Վիքերսը պաշտոնական հանդիպումների ընթացքում նախատեսում են քննարկումներ անվտանգության հարցերով։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր գրանցել է երկրի վարչապետ, նախկին նախագահ Վլադիմիր Պուտինի թեկնածությունը եկող տարվա մարտի 12-ին անցկացվելիք նախագահի ընտրությունների համար։ Պուտինը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում առաջին գրանցված թեկնածուն է։ Բելարուսի մայրաքաղաքում ոստիկանությունը ցրել է ողոքի ակցիան նվիրված 2010 թվականի նախագահի ընտրությունների մեկամյա տարելիցին։ Ռոյթերի հաղորդմամբ 32 քաղաքացու գործ դատարանի քննության առարկա է դարձել արգելված հանրահավաքին մասնակցելու և խուլիգանության մեղադրանքներով։ Բելարուսական օրենքով նրանց սպառնում է երկշաբաթյա ազատազրկում։ Միացյալ Նահանգները Ղազախստանի իշխանություններին և երկրի արևմուտքում տեղի ունեցող բողոքի ակցիաների մասնակիցներին զսպվածության կոչ է արել։ Ղազախստանի Ժաննաուզեն քաղաքում բախումների հետևանքով 15 մարդ է զոհվել, հաղորդվում է նաև տասնյակ վիրավորների և կարանավորված անձանց մասին։ Ինտերֆաքսի հաղորդմամբ կառավարական հանձնաժողովը որոշել է 5 օրով դադարեցնել կրթական հաստատությունների աշխատանքը ստեղծված իրավիճակում։ Միացյալ Նահանգները պատրաստակամություն է հայտնել վերսկսել միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները Հյուսիսային Կորեայի հետ, եթե երկրի նոր ղեկավարությունը կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի կորեական հրակղզու միջուկային զենքից ազատ գոտու ստեղծելու ուղղությամբ։ Այս մասին հայտարել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջեյ Քարնի։ Միացյալ Ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեան Սիրիայում, Իրանում և Հյուսիսային Կորեայում մարդու իրավունքների խախտումները դատապարտող բանաձև է ընդունել։ Միևնույն ժամանակ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը քննարկում է Ռուսաստանի առաջարկած մեկ այլ նախագիծ, որը դատապարտում է ուժի կիրառումը Սիրիայում, երկրի իշխանություններին առաջարկում է քաղաքներից դուրս հանել զորքերը, ազատ արձակել քաղաքապետարանին և ընդդիմության հետ երկխոսություն սկսել։ Իրանը որոշել է ավելացնել Չինաստան և Թուրքիա նավթի արտահանման ծավալները։ Իրանը հայտարարել է, որ նավթի մատակարարումների վերաբերյալ բանակցություններ կմեկնարկեն գործարանների հետ, իսկ պայմանագիր կստորագրվի գալիք տարեսկզբի։ Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկում այս շաբաթ բրիտանական հեղինակավոր էկոնոմիստ հանդեսի վերլուծական կենտրոնը հերթական զեկույցը հրապարակեց աշխարհում ժողովրդավարության վերաբերյալ և փաստեց, որ Հայաստանում այս առումով որևէ առաջընթաց չկա։ Նախորդ տարիների նման մասնավորապես այս անգամ էլ Հայաստանը դասվել է հիբրիդային ռեժիմ ունեցող երկրների թվում, որտեղ ըստ վերլուծաբաների ընտրությունները ուղեկցվում են էական խախտումներով, կոռուպցիան համատարած է, օրենքի իշխանությունը թույլ դատական համակարգը կախյալ։ Գնահատականները մեղմ չեն, սակայն Հայաստանում ընդդիմադիները պնդում են, թե դրանք կարող էին ավելի խիստ լինել, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
ՀՀ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանի գնահատմամբ անցնող տարում Հայաստանում ժողովրդավարության մակարդակը ոչ միայն չի բարելավվել, այլև հակառակը, կային լուրջ նախադրյալներ, որպեսզի էկոնոմիստի վերլուծաբանները ավելի ցածր գնահատեին մի շարք ոլորտներ։
Միանշանակ հետընթաց և հետընթացում նույն վիճակում կանգնած լճացած իրավիճակ։ Իրականությունն է, նույնիսկ մի քիչ ավելի մեղ, որովհետև մի երկիր, որի 3% ամեն տարի արտագաղթում է, մի երկիր, որի կոռուպցիան հավ 35-րդն է աշխարհում, համեմատ տելու համար ասեմ 99-ին 75-րդներ։ Այդքան նահանջ ենք ապրել։
Թեև նախորդին հրապարակված զեկույցը անցած մեկ տարվա ընթացքում ժողովրդավարության ուղղությամբ որևէ փոփոխություն չի արձանագրել Հայաստանում, այնուամենայնիվ ընդդիմադիր գործիչը միտումների և դինամիկայի հարցում վատատես է։
Այստեղ ոչ միայն բացարձակ արժեքներն են վտանգավոր, ոչ միայն այն ցուցանիշները, որտեղ մենք գտնում ենք, որով մենք գնահատում ենք, այլ դինամիկան։ Դինամիկան բոլոր առումներով բացասական է։ Տնտեսական ցուցանիշներով, արտագաղթի, ազատ խոսքի հետ կապված, բանակի վիճակի հետ կապված, կոռուպցիայի հետ կապված, բոլոր առումներով Հայաստանը գահավիժող երկիր է, սպառվող երկիր է։
Իսկ հարցին թե այդ դեպքում ինչու չի վատթարացել ցուցանիշը, ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը արձագանքեց, թե 2008-ից հետո էլ տեղ չկա իջնելու։
Տասպանությանը պետք է ավելանար, ուրիշ սպանությունը, որ ավելի վատ լիներ։ 150 քաղբանդարկյալանը պետք է 150-ը գումարվեր, որ 111-ից իջնեին 120-ը։ 2008-ի հատակը դա այն գիծն է, որից ներքև այլևս տեղ չկա իջնել։ Եվ մենք ունենք այդ հատակի գծի վրա, այսինքն ոչ ժողովրդավար և ավտորիտար երկրների արանքում լինել արդեն հատակ է։
Ընդդիմության հետ զրուցել էր Կարլեն Ասլանյանը, մեր երեկոյան եթերաժամին կներկայացնենք նաև իշխող կուսակցությունների արձագանքը։ Ընդամենը 5 օր առաջ բանակում աչքը կորցրած երիտասարդի ծնողներն արդեն բողոքում են գործի քննությունից առաջին հերթին գլխավոր կասկածյալին առաջադրված մեղադրանքից։ Հիշեցնենք նրանց որդին 18-ամյա զինծառայող Նարեկ Ավետիսյանը անցած շաբաթ Լեռնային Ղարաբաղի Եղնիկներ զորամասում կորցրել էր մեկ աչքը, ենթասպա Արմեն Թովմասյանի հետ ունեցած միջադեպից հետո։ Ենթասպան ձերբակալվել է նրան մեղադրանքի առաջադրվել, որտեղ սակայն խոսք անգամ չկա զինվորին մարմնական վնասվածք հասցնելու վերաբերյալ, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի Եղնիկներ կոչվող զորամասի ճաշարանում դեկտեմբերի 14-ին տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ ճաշարանի պետ ենթասպա Արմեն Թովմասյանը դատարանի որոշմամբ 3-2 ամսով կալանավորվել է, թեև Պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայությունը ի սկզբանե հաստատել էր այն տեղեկությունները, որ Արմեն Թովմասյանը զինծառայող շարքային Նարեկ Ավետիսյանի դեմքին հարվածել է երկաթյա շղթայով ու ձեռքով, ջնջխելով նրա աջ ակնագունդը, սակայն այն հոդվածում, որով Թովմասյանին 3 առաջադրվել է մեղադրանք, մարմնական վնասվածքի մասին որևէ խոսք չկա։ Քրեական օրենսգրքի սույն 375 հոդվածի առաջին մասը սահմանում է պետի կամ պաշտոնատար անձի կողմից իշխանությունը կամ պաշտոնեական դիրքը չարաշահելը, իշխանազանցությունը կամ պաշտոնեական լիազորությունների սահմանն անցնելը, ինչպես նաև իշխանության անգործությունը, եթե այդ արարքները կատարվել են շահադիտական, անձնական, այլ շահագրգռվածությունից կամ խմբակային շահերից ելնելով, և եթե դրանք էական վնաս են պատճառել, պատժվում են ազատազրկմամբ 2-5 տարի ժամկետով։ Նարեկ Ավետիսյանի ծնողները, ովքեր Մալայանի անվան ակնաբուժական կլինիկայում խնամում են աճաչքից կուրացած 18-ամյա երիտասարդին, խիստ վրդովված են առաջադրված մեղադրանքից։
Բողոքում եմ, այդ համապատասխան չի իր արածին։
Ասա, ինչ կարում ես ասա, ոչ մի բան ես մի վախեցի։
Չի վախեցի։
Այս վախեցել են, որ այսօրն եք եկել, ելել են ստել են վզներից։ Իր արածի համեմա դեսի բաբշե չի խոսում իր արա, դեսի շատ քիչ է։ Եսի սովորական ոնց որ մի հատ հավ մորթացնի, հավ մորթողի պատիժած։
Հիշեցնենք, դեպքը տեղի էր ունեցել այն բանից հետո, երբ Նարեկ Ավետիսյանը 14 օր դիրքերում մնալուց հետո իջել էր ճաշարան հերթապահության։ Ճաշարանի պետ Արմեն Թովմասյանը նրան ինչ-որ հանձնարարություն էր տվել, Նարեկը հրաժարվել էր կատարել հանձնարարությունները, որից հետո նախնական տվյալներով ճաշարանի պետը շղթայով խփել էր և նրա աչքի պարունակությունը տեղում թափվել էր։ Աճաչքի տեսողությունը այլևս չի վերականգնվի, ինչպես պնդում են բժիշկները։
Պրոստը իրան հաբրկացա, պահում մարդը պատժամիջոցը, շնջիլը պահի ջեբը, խփի մարդկանց աչքերը քորացնեն։ Առնվազն 10 տարի իրան պետք է նստածնեն, որ այն մյուսը տենա վախենա, այլ այդպես ղալա չանի։ Էսի ինչ է, մի օր մեկի աչքը նանը, մեկուս նրա գվիզը կպոկեն։
Հաղորդումը պատրաստել էր Իրինա Հովանիսյանը, թեմայի մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին։ Միության փլուզումից 20 տարի անց այսօր Մոսկվայում հոբելյանական հանդիպում են անցկացնում այս տարածքում ստեղծված նոր դաշինքների ու միությունների ԱՊՀ-ի, ՀԱՊԿ-ի ու Եվրազեսի անդամ երկրները։ Նրանք աղբետությունները շարունակ հայտարարում են, թե արդյունավետ համագործակցում են նաև այս ձևաչափերով։ Փորձագետներից շատերը միջդերպնդում են, թե այս կազմակերպություններն այդպես էլ չեն կայացել, և ինչպես 20 տարի առաջ այսօր էլ այստեղ ամեն ինչ որոշվում է մեծ եղբոր Ռուսաստանի կամքով։ Ինչ օրակարգ է կրում այս անգամ առաջարկել գործընկերներին, կպատմի Մոսկվայի մեր Տակից Ազաբաբայանը։
Շարունակվում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատանքային այցը Մոսկվա։ Այսօր Կրեմլում անցնելու է Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների հավաքը։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Սերգեյ Պրիխոցկը նշել էր, որ օրակարգում շուրջ 30 հարց է, այդ թվում նաև Աֆղանստանից եկող վտանգներին արդյունավետ հակազդելու հարցը։ Հիշեցնեմ, բացի Հայաստանից, ՀԱՊԿ-ի անդամ են Կենտրոնական Ասիայի պետությունները, Բելարուսը և Ռուսաստանը։ Նախագահությունն այս կազմակերպությունում Բելարուսից անցել է Ղազախստանին։ Բացի այս, Կրեմլում այսօր անցնելու է ԱՊՀ ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովը, որ նվիրված է այս փորձագետների կարծիքով այդպես էլ չկայացած կազմակերպության 20-ամյա հոբելյանին, ապա կազմում են այսօր հետ խորհրդային բոլոր հանրապետությունները, բացառությամբ Մերձբալթյան երկրների և Վրաստանի, որ կազմակերպությունից դուրս էր եկել ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո 2008-ին։ 3. Կրեմլում անցել էր Մեդվեդևի անունից ընդունելություն, որին ներկա էին ԱՊՀ անդամ երկրների ղեկավարները, այդ թվում նաև Սերժ Սարգսյանը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Մոսկվա է ժամանում այսօր։ Եվ վերջում հավելեմ, որ այսօր երեկոյան Սերժ Սարգսյանը վերադառնում է Երևան։
Նշենք, թե Կրեմլում շարունակվող հավաքին մասնակցում են Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները, այդուամենայնիվ նրանց միջև դեմ-առ-դեմ հանդիպում պաշտոնական աղբյուրների հաղորդումը նախատեսված չէ։ Միջնորդները հույս ունեն, որ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը կհանդիպեն հաջորդ տարվա սկզբին։ Այդ մասին այսօր Բաքվում հայտարարել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն, ով արդեն ավարտում է աշխատանքն այս պաշտոնում։ Ֆասիեի հրաժեշտի ասուլիսի մանրամասները պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մինսկի խմբի գլխավոր ձեռքբերումը լայնածավալ ռազմական գործողությունների վերսկսումից խուսափելներ Բաքվում 3-3-ին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Մինսկի խմբի արդեն նախկին համանախագահ Բերնար Ֆասիեն։ Ֆրանսիացի դիվանագետի խոսքով, թեև բանակցային պրոցեսում որևէ ճեղքում չի եղել, այնուհանդերձ որոշակի առաջընթաց հնարավոր եղավ ձեռքբերել։ Ֆասիեն ադրբեջանցի լրագրողների հետ զրույցում հատուկ ընդգծել է, որ Մինսկի խմբի ամենամեծ ձեռքբերումն իր գնահատմամբ մադրիդյան սկզբունքների մշակումներ։ Մինչև 2007 թվականի դեկտեմբերը, երբ մշակվեցին այդ սկզբունքները, համանախագահները գործունեության միասնական ծրագիր ընդհանրապես չունեին, նշել է Ֆասիեն։ Խոսելով վերջին տարիների բանակցային ակտիվ փուլի մասին, Մինսկի խմբի նախկին ֆրանսիացի համանախագահն ընդգծում է, որ միջնորդների հիմնական հույսերը կապված էին այս տարվա հունիսին Կազանում կայացած Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների եռակողմ հանդիպման հետ։ Ցավոք սրտի մեր այդ հույսերը չարդարացան, նշում է Ֆասիեն, ընդգծելով, որ բանակցությունների այդ մի փուլի ժամանակ սեղանիներ մադրիդյան սկզբունքների 2010-ի սկզբին մշակված նորացված տարբերակը։ Բանակցային պրոցեսում առկա մյուս դրական կողմը, որի մասին խոսում է ֆրանսիացի դիվանագետը, հակամարտության գոտի կատարած հաճախակի այցելություններն էին։ Վերջին 1.5 տարում մենք 5 անգամ հատեցինք շփման գիծը, դա ավելին էր, քան 94-ից 2010-ը ընկած 16 տարիներին, նշել է Ֆասիեն։ Ֆրանսիացի դիվանագետի խոսքով Մինսկի խմբի ձեռքբերումներից էին նաև Լեռնային Ղարաբաղ Բաղին հարող շրջաններում 2005-ին և 2010-ին իրականացված փաստահավաք առաքելությունները։ Բերնար Ֆասիեն բավական հորետեսորեն է տրամադրված Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումը միջազգային այլացյաններ տեղափոխելու փորձերի նկատմամբ։ Չեմ կարծում, որ Ղարաբաղյան հակամարտության նման կոնֆլիկտները հնարավոր է լուծել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի միջոցով, առանց կողմերի ցանկության և փոխզիջումների գնալու պատրաստակամության։ Եթե ՄԱԿ-ի բանաձևերով լիներ, ապա Իսրայելի և Պաղեստինի հակամարտությունը վաղուց արդեն լուծված կլիներ, համոզված է Ֆասիեն։ Ադրբեջանցի լրագրողների հարցին էլ, թե երբ է հնարավոր Իլհամ Ալիև և Սերժ Սարգսյանի հերթական հանդիպումը, Բերնար Ֆասիեն որևէ հստակ պատասխան չի կարողացել հնչեցնել։
Նոր սկանդալ Ռուսաստանի ներքաղաքական դաշտում վերջին խորհրդայանական ընտրությունների դեմ ընդդիմության նախատեսած հուշկու հանրահավաքից օրեր առաջ Կրեմլի մերձակա աղբյուրները հրապարակել են առաջնորդներից մեկի Բորիս Նեմցովի հեռախոսազրույցը, որտեղ ընդդիմադիրը մի շարք անվայելուչ հայտարարություններ է արել կողմնակիցների հասցեին։ Սկանդալի մանրամասներն ու արձագանքները կպատմի Տաթև Լազարյանը։
Ընդդիմադիր ժողովրդական ազատության կուսակցության ղեկավարներից Բորիս Նեմցովը այսօր ներողություն է խնդրել իր արտահայտությունների համար, որոնք հայտնվել են մամուլում։ Դեղին համարվող Life News պարբերականը նախորդին տեղադրել էր Նեմցովի հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնալուսումները, որոնցում նա վիրավորական արտահայտություններ է թույլ տվել ընդդիմադիր և հասարակական մի շարք գործիչների վերաբերյալ, նրանց վերաբերյալ, ում հետ կազմակերպում է ընդդիմության հանրահավաքները և հանրահավաքների սովորական մասնակիցների վերաբերյալ։ Հեռախոսային խոսակցությունների ընթացքում Նեմցովը անպարկեշտ արտահայտություններ է թույլ տվել գրող Բորիս Ակունինի, լրագրող Լեոնիդ Պարֆիոնովի, ընդդիմադիր գործիչ բնապահպան ակտիվիստ Եվգենիա Չիրիկովայի, լրագրող հասարակական գործիչ Բոժենա Ռինսկայի, այժմ անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր երիտասարդ լիդերներից Ալեքսեյ Նավալնիի վերաբերյալ։ Կենթանի Մատյանի իր բլոգում Նեմցովը գրել է իշխանությունների վերահսկողության տակ գտնվող դեղին պարբերականներից մեկում հրապարակվել են իմ հեռախոսային խոսակցությունները, դրանց մի մասը իրոք հիմն են, մի մասը մոնտաժ են, իսկ ներդաշները ուղակի կեղծ են։ Նրա խոսքով սա պրովոկացիա է, որը հստակ նպատակ ունի խափանել դեկտեմբերի 24-ի հանրահավաքը։ Այդ մասին նա հայտարարել նաև դոշ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Դուք հասկանում եք, որ իշխանություններն ամեն ինչ անում են մեր հանրահավաքը խափանելու համար։ Դա անձնական խոսակցությունների գաղտնալսում է, ինչը ոչ միայն սահմանադրության, այլև քրեական օրենսգրքի խախտում է։ Նեմցովը նաև հայտարարել է, որ մտադիր է առաջիկայում դիմել քնչական կոմիտե և պահանջել քրեական գործ հարուցել, մասնավոր հեռախոսային խոսակցությունները գաղտնալսելու փաստով։ Նրա խոսքով քրեական օրենսգրքի համաձայն այդ գործունեությունը պատժվում է 5 տարի ազատազրկմամբ։ Նեմցովը նաև հավելել է, որ իրեն անպարկեշտ և վիրավորական արտահայտություններ թույլ չի տվել հրապարակայնորեն, և գրել է. «Ես ներողություն եմ խնդրում Ժենյա Չիրիկովայից և Բոժենա Ռինսկայից և բոլոր նրանցից, ովքեր վիրավորվել են իմ անձնական հեռախոսային խոսակցություններից. Ես կարծում եմ, որ ճիշտ չեմ վարվել, պետք է զսպել զգացմունքները, հետևել յուրաքանչյուր բառին, նույնիսկ երբ հեռախոսով խոսում ես մտերիմ ընկերներիդ հետ»։ Իր անձնական բլոգում գրել է Բորիս Նեմցովը։ Բորիս Նեմցովի և Եվգենիա Չիրիկովայի միջև հակասություններ ծագել դեկտեմբերի 10-ի հանրահավաքի նախորդին, երբ Նեմցովը առանց ակցիայի մյուս կազմակերպիչների կարծիքը հարցնելու Ռուսաստանի իշխանությունների հետ համաձայնության էր եկել հանրահավաքը հեղափոխության հրապարակից ավելի հեռու գտնվող Բոլոտնայա հրապարակ տեղափոխելու մասին։
Եվ հաղորդման վերջում տեսնենք, ինչ են գրել այսօր թերթերը։ Օրվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Բրիտանական Times պարբերականն անդրադարձել է հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի դեմ թուրքական կողմի ջանքերին։ Ֆրանսիան և Թուրքիան մեղադրում են միմյանց 20-րդ դարի սարսափելի ցեղասպանության հետ կապված, որը հանգեցրել է դիվանագիտական ճգնաժամի, գրում է Times-ը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է ռուսաստանյան ընտրություններին, փոխանցելով իր տեղեկությունները, թե մեջբերում եմ։ Ինչպես ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանում, հայկական տեղամասերում էլ դեկտեմբերի 4-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները գոհացուցիչ չեն եղել Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների համար, և մեր տեղեկություններով ռուսական վերնախավի ներկայացուցիչները հայ համայնքի բոսերից պարզաբանումներ են պահանջել կոնկրետ տեղերում ձախողման կոնկրետ դեպքերի կապակցությամբ։ Սերժ Սարգսյանին ըստ ամենայնի չի հաջողվի խուսափել այս օրինակ խոսակցությունը, գրում է հայկական ժամանակը։ 168 ժամի հետ զրույցում նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը հայտարարել է. Հայազգային կոնգրեսին այսօր պետք է օր առաջ հստակեցնել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դիրքորոշումը։ Եթե այսօր Բարգավաճ Հայաստանը որոշում է միայնակ գնալ ընտրությունների, ապա կընկնի հանրապետականի իշխանության հալածանքի տակ, հայտարարել է նախկին վարչապետը։ Նա նաև կարծիք է հայտնել, թե մայիսի 6-ի ընտրություններից հետո ամենահնարավոր սցենարն այն է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը գալու է ազատության հրապարակ արդար ընտրությունների խռովությանը ընտրակերպ ների դեմ պայքարելու գործընթացին միանալու։ Լրագրի մեկնաբանն անդրադառնում է պաշտոնական շրջանակներում օգտագործված գազի դիմաց չվճարելու դեպքերին։ Մամուլը տեղեկություններ հրապարակեց այն մասին, որ Վարդենիսի քաղաքապետն ու փոխքաղաքապետը 3 տարի լևի գազ են սպառում, այսինքն չեն վճարում սպառած գազի համար։ Իդեպ հատկանշական է, որ դա բացահայտել էր Վարդենիսի նախկին քաղաքապետը։ Ով, բայց թերևս նա բոլորից լավ կարող է իմանալ, թե ինչպես են գործում նման սխեմաները։ Վարդենիսի քաղաքապետն ու նրա տեղակալը այս օղակի ընդամենը ստորին շերտեր են, իսկ ընդհանրապես համակարգի դուրս տվածը հատուցում են շարքային քաղաքացիները՝ գազի մեջ փչված օդի, ֆռծրած հաշիվների և այլ մեքենայությունների ձևով։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամենօր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս ժամին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։